1. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Klātienē nodotās balsis skaita vēlēšanu iecirkņos uzreiz pēc slēgšanas. Pa pastu no vēlētājiem ārvalstīs saņemtās balsis skaitīs, kad balsošana beigsies visos ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos. Laika starpības dēļ tas būs svētdien, 2. oktobrī. Netraucējot iecirkņa komisijai, balsu skaitīšanai var sekot novērotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Procesu vada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Visus skaitīšanas rezultātus ieraksta iecirkņa vēlēšanu gaitas žurnālā. Pirms atvērt vēlēšanu kastes, vēlēšanu iecirkņa komisija aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas, drošības plombas numuru ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Noslēdz balsotāju sarakstus, saskaita vēlētāju parakstus balsotāju sarakstos. Savāc vienkopus un saskaita pāri palikušās neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes. Skaitīšanu veic vismaz divas reizes. Rezultātu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Pēc tam neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri. Iznes no balsu skaitīšanas telpas neizmantotās vēlēšanu zīmes. Visus pārējos vēlēšanu materiālus, veidlapas, novieto, lai tie netraucētu balsu skaitīšanai. Pārliecinās, ka vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aploksņu skaits ir vienāds ar balsotāju sarakstos ierakstīto balsotāju skaitu. Vēlēšanu kastes atver pa vienai. Katras saturu sašķiro derīgajās aploksnēs un pārējās. Derīgas ir nesaplēstas Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga vēlēšanu aploksnes, uz kurām ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmogs. Tās saskaita vismaz divas reizes. Nederīgās aploksnes dzēš un iesaiņo. Ja vēlēšanu kastē atrod vēlēšanu zīmi bez vēlēšanu aploksnes, to dzēš un iesaiņo. Pārbauda, vai derīgo aploksņu skaits ir vienāds vai mazāks ar balsotāju skaitu, kas ierakstīts attiecīgās vēlēšanu kastes balsotāju sarakstā. Pēc tam derīgās aploksnes no visām kastēm apvieno, saskaita un atver. Ja vēlēšanu aploksnē ir viena attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīme, to novieto vienkopus skaitīšanai. Ja tajā ir vairākas vēlēšanu zīmes, cita vēlēšanu apgabala vai saplēsta vēlēšanu zīme, tās ievieto atpakaļ aploksnē un nodot komisijas priekšsēdētājam. Viņam nodot arī tukšas vēlēšanu aploksnes. Ja aploksnē ir vairākas atšķirīgas satura vēlēšanu zīmes, tās visas būs nederīgas. Ja aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes, arī ar vienādām atzīmēm, plus un svītrojumiem, viena no zīmēm būs derīga. Arī šos gadījumus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa vēlēšanu komisija izlem skaitīt derīgās vēlēšanu zīmes ar rokām vai skenēt. Abos gadījumos vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem un saskaita. Skaitīšanu veic divas reizes, katru reizi cits iecirkņa komisijas loceklis. Pārbauda, vai derīgo vēlēšanu zīmju kopskaits nav lielāks par derīgo vēlēšanu aploksņu kopskaitu. Ja skaita ar rokām, katra saraksta vēlēšanu zīmes sašķiro divās grupās – negrozītās un grozītās zīmes, kurās veiktas atzīmes par kandidātiem. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits iecirkņa komisijas loceklis. Uzraksti uz vēlēšanu zīmes, pārsvītrota vēlēšanu zīme vai zīmējumi vēlēšanu zīmē nepadara to nederīgu. Šāda vēlēšanu zīme tiks pieskaitīta attiecīgajam kandidātu sarakstam. Pēc tam, kad saskaitītas balsis par kandidātu sarakstiem, vēlēšanu iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu. To izdrukā un paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījās balsu skaitīšanā. Rezultātu nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai. Katrā iecirknī nobalsojušo vēlētāju, derīgo vēlēšanu aploksņu un kandidātu sarakstu saņemtais derīgo zīmju skaits tiek publicēts Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Pēc tam skaita par katru kandidātu izdarītās atzīmes. Vēlēšanu zīmēs par kandidātiem var būt izdarītas atzīmes plus, tie tikt svītroti vai nebūt izdarītas nekādas atzīmes. Ja par kādu kandidātu izdarītas abas atzīmes, ielikts plus un kandidāts svītrots, uzskata, ka par viņu atzīmes nav veiktas. Ja balsu skaitīšanā izmanto skeneri, visas derīgās vēlēšanu zīmes noskanē. Pēc zīmju skenēšanas pabeigšanas, lietojuma programma vēlēšanu zīmes pazīs un sašķiros pa kandidātu sarakstiem. Skenēšanai uz ekrāna seko vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi un novērotāji. Pēc tam lietojuma programmā apskata katru ieskanēto zīmi un pieskaita kandidātiem izdarītās atzīmes, plusus vai svītrojumus. Ja vēlēšanu zīmē veiktā atzīme ir neskaidra, iecirkņa komisija ar balsu vairākumu lemj par šīs atzīmes līdzskaitāmību. Atzīme plus ir līdzskaitāma, ja ielikta rombā un plusu veidojošo līniju krustpunkts ir romba iekšpusē. Svītrojums ir līdzskaitāms, ja līnijas skara vismaz vienu attiecīgā kandidāta vārda vai uzvārda burtu. Jeb kādas citas atzīmes netiek ņemtas vērā. Pēc kandidātu balsu saskaitīšanas, iecirkņa komisija izdrukā un paraksta balsu skaitīšanas protokola otro daļu un nosūta datus publicēšanai. Pabeigusi skaitīšanu, iecirkņa komisija vēlēšanu materiālus iesaiņo un nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pēc vēlēšanu strīdu izskatīšanas un jaunās Saeimas sanākšanas nesaglabājumos vēlēšanu materiālus iznīcina, bet balsu skaitīšanas protokolus, balsotāju sarakstus nodod arhīvā. Vairāk uzzini cvk.lv.